რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აფასებდნენ დღეს არჩევნებს მისი დასრულების შემდგომ პირველ საპარლამენტო სხდომაზე და რას ულოცავდნენ ერთმანეთს?
ამ არჩევნები დადასტურდა ის, რომ წინა არჩევნები იყო სუფთად ჩატარებული.
როგორ პარავდით, მხოლოდ ერთ ადამიანს 116 ხმას. აი, ასე ჩატარებულ არჩევნებს გილოცავთ.
მიხეილ სააკაშვილი თქვენ ჩამოიყვანეთ, აუფრიალეთ თვალწინ საქართველოს მოსახლეობას, ამით წაიღეთ არჩევნები თქვენდანაც უმო მოძრაობამ უთიერთ შეთანხმებით. ამ ტრიუმფმა ამჯერად იმუშავა, მე მინდა რომ მოგილოცოთ.
ის რამდენი დეპუტატი ეყოლება კახეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში?
ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი უმრავლესობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგნაწილში გამაგერებელ გამარჯვებას მივახწევთ.
რიცხობრივი შემადგენლობა საშუალებას გვაძლევს, რომ ფართოდ გავიშალოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინიდან ჩამოსულმა რადის დეპუტატმა ლიზა იასკომ რუსავის საპატიმროში მოინახულა საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ფიქრობ, საქართველო ბედნიერი უნდა იყოს, რომ მიხეილ სააკაშვილი აქ არის საკუთარი ხალხის სიყვარულისთვის, ის ყველაფერზეა წამსვლელი. პოლიტიკური პატიმარია და არეთანხმება ბრალდებებს. ქვეყნის მომავალი და მიშა უნდა დაიცვათ თქვენ. ამასთან ის უკრაინელი პოლიტიკოსია და უკრაინისთვის ბევრი აქვს გაკეთებული, უთხრა ჟურნალისტებს ლიზა იასკომ. 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის დაკავების შემდეგ მის ფეისბუქზე გამოქვეყნდა ვიდეო, რომელშიც სააკაშვილმა თქვა, რომ იასკოსთან ერთად ოჯახის შექმნა დაიწყო. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, უკრაინის რადის დეპუტატი ლიზა იასკო საქართველოდან დღესვე გაემგზავრება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლის გამოძიების ფარგლებში დაკავებულ მამაშვილს, ზურაბ და შალვა წოწერიებს, რომლებიც ფოთის სპორტის მუშები არიან. მათ ბრალად ედება დანაშაულის დაფარვა. სამოქტომბერს და ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან იგეგმება საქართველოს დიდ დასახლებულ პუნქტებში, ძირითადად სოფლებში, იმუნიზაციის მარათონის ანუ კვირეულის დაწყება. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. ამირან გამყრელიძის თანახმად, აცრის მაჩვენებელი შედარებით კარგია და სამიზნე მაჩვენებლის 79%-ში ადგენს თბილისში, მეორე ადგილზე აჭარა 98%-ით და მესამე რაჭა ლეჩხუმი 51%-ით. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. გამყრელიძის ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით შერჩეულია 68 დასახლებული პუნქტი, ძირითადად სოფლები, სადაც 3000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ამ სოფლებში არის ამბულატორია, ყველგან არის სოფლის ექიმი და ასევე დამატებით თბილისიდან იქნება მობილიზებული სპეციალური ჯგუფები. გამყრელიძის თქმით, ეს 68 დასახლებული პუნქტი მოიცავს 250,000-მდე მოსახლეს და მათგან დაახლოებით 25% ბავშვია. მარათონის მიზანი კი იქნება 2-3 კვირის განმავლობაში მოზრდილი მოსახლეობის 60%-ის აცრა. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, თუ ამ სიახლემ გაამართლა, შემდეგ ეტაპზე კვირეულები გაგრძელდება სოფლებში, სადაც 2000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ასე შემდეგ. ამირან გამყრელიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ ამ კვირაში თბილისში გამართება იმუნიზაციის საბჭოს ხდომა, რომელზეც განიხილავენ 12 წელზე უფროსი ასაკის მოზარდების აცრის და ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზის დაშვების საკითხს.
სხვანაირად ვერ გავაჩერებთ ამ ეპიდემიას, სანამ არ იქნება აცრილი კრიტიკული მასა. დელტასთვის უკვე ის 60% ჩვენი სამიზნე არ არის საკმარისი, სასურველია რომ იყოს 80% აცრილი მოსახლეობის. სულ მალე ამ კვირაში ზეგ თუ არ ცდები იქნება იმუნიზაციის საბჭო, სადაც ჩვენ განვიხილავთ უკვე მისული ვართ კონსენსუსამდე სამეცნიერო კომიტეტის წევრები მოზარდების 12 წლის ზემოთ აცრებთან დაკავშირებით და ასევე ეგრეთ წოდებულ მესამე ანუ ბუსტერ დოზასთან დაკავშირებით.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, კორონავირუსის უფრო რთული და გადამდები დელტა ვარიანტის მასობრივად გავრცელების გამო 60%-ის აცრა საკმარისი აღარ არის და ეპიდემიის შესაჩერებლად საჭიროა, რომ ვაქცინირებული იყოს 80%. რა შეეხება ეპიდსიტუაციას, გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 42 პაციენტი გარდაიცვალა, 1985-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 33,679 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 2800 შემთხვევა. როგორც წესი, შაბათკვირის შემდეგ ტესტირების მაჩვენებელი იმატებს და შესაბამისი წინა დღეებთან შედარებით გაზრდილია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რასაც სამშაბათის სინდრომს უწოდებენ. რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 8.31%-ია, ბოლო 1 კვირის 5.16% და ბოლო 2 კვირის 5.51%. ქვეყანაში ეპიდ ტენდენციების გათვალისწინებით საკოორდინაციო საბჭომ დღეს რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ, კვების ობიექტების მუშაობა ხვალიდან 1 საათით გახანგრძლივდება და მუშაობას ღამის 11 საათამდე შეძლებენ. ასევე უქმდება კონცერტების და ფესტივალების გამართვასთან დაკავშირებული შეზღუდვა და მათი ჩატარება შესაძლებელი იქნება არსებული წესების დაცვით. საბჭოს გადაწყვეტილებითვე 9 ოქტომბერს საქართველოს საბერძნეთის საფეხბურთო მატჩზე დაიშვება მაყურებლის 33%, სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტით, 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტირების დადებითი პასუხით ან 24 საათით ადრე ჩატარებული ანტიგენ ტესტის უარყოფითი პასუხით. ასევე ბოლო 6 თვის განმავლობაში COVID ინფექციის გადატანის დამადასტურებელი ცნობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაიწყო 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნებში მიცემული ხმების დათვლის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერების ვებსაიტზე გამოქვეყნება. დათვლის პროცესის გადაღებას და საჯაროდ გამოქვეყნებას საარჩევნო კოდექსში წელშეტანილი ცვლილებები ითვალისწინებს. ჩატარებულ არჩევნებზე მსჯელობა დღეს გაგრძელდა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, ოცნება მოიგო რეფერენდუმი, სააკაშვილი ციხეშია, შემდეგი არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს და ეს ყველაფერი იმის გარანტია, რომ შემდეგი სამი წელი იქნება მშვიდობის, სტაბილურობის და განვითარების პერიოდიო. Ირაკლი კობახიძემ აქედან გამომდინარე, როგორც თავად თქვა, 2 ოქტომბრის გამარჯვება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მიულოცა. მან ასევე თქვა, რომ ადგილობრივმა არჩევნებმა დაანახა ყველას, რომ ქართული საზოგადოება ჭეშმარიტად ევროპული საზოგადოებაა, რომელსაც პრინციპები და ღირებულებები აქვს და წარსულში დაბრუნება არ სურს. გარდა ამისა, კობახიძის თქმით, საზოგადოებამ უარი უთხრა სიცრუეს. კიდევ ერთი, რაც მან განაცხადა, ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ არჩევნებში კიდევ უფრო მეტად და დამატებით გაიმყარა დემოკრატიული მანდატი, მიღებული 47%.
და მესამე, რა აჩვენა ამ არჩევნებმა? აჩვენა ის, რომ ექვსთვიანი საბოტაჟი, რომელიც გამოგვიცხადა ჩვენ არა, გამოცხადა დემოკრატიული ინსტიტუტები და ქვეყანას რადიკალურმა ოპოზიციამ და მისი წამხედურობით ასევე რამდენიმე სხვა პოლიტიკურმა პარტიამ, იყო ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული. ამ არჩევნები დადასტურდა ის, რომ წინა არჩევნები იყო სუფთად ჩატარებული და არავითარი რეალური საფუძველი არ არსებობდა გაღალბებაზე საუბრისათვის. ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებმა.
ქართული ოცნების კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, ჟავა პაპუაშვილმა, კი ოპოზიციას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს მოუწოდა, რომ ახლა მაინც მოუხადონ ბოდიში ცესკოს ყოფილ თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას, რომელსაც არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებდნენ. სულ სხვა შეფასებები აქვთ ოპოზიციაში. ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ანა ნაცვლიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა დაშინების მოსყიდვის ზეწოლის გაყალბების პირობებში და ამის თაობაზე ბევრი მტკიცებულება არსებობს, რომელიც არსად გაქრება.
მაგალითისთვის, ჩვენი კანდიდატის მიმართ საბურთალოს ერთ-ერთ ოლქში ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია. რამდენი ხმა აქვს იცით მოპარული, რომელიც აღმოჩნდა შემდეგ უკვე წესიერად დათვლის პირობებში? ერთი კი არა, ან ორი კი არა, ან 10 კი არა, 116. ეს არის ერთი მაგალითი მარტო, ერთი კონკრეტული საარჩევნო უბნიდან, როგორ პარავდით დღისით, ზისით, მხოლოდ ერთ ადამიანს 116 ხმას. ეს იმ პირობებში, როცა ზოგიერთი კანდიდატი საერთოდ ვერ იღებს ამდენ ხმას. აი, ასე ჩატარებულ არჩევნებს გილოცავთ ბრჭყალებში.
ანა ნაცვლიშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა ქვეყანაში აღარ დაბრუნდება და ეს განაჩენი ქართულმა მომრჩეველმა 2 ოქტომბერს გამოიტანაო. ქართული ოცნება ბინძური მეთოდებით ბრძოლაში დაადანაშაულეს დღეს გიორგი გახარიას პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის მიხელ დაუშვილმა, რომელმაც ჩამოთვალა ყველა ის დარღვევა, რომელიც ამ პარტიის შეფასებით საარჩევნო პერიოდში ხდებოდა არჩევნების დღესაც და ასევე კონკრეტულად მათი პარტიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ.
შედეგამდე მიდიხართ აბსოლუტურად ბინძური პროპაგანდით, უსაფრთხო ბრალდებებით და ამ ყველაფრით აზიანებთ სახელმწიფოს და აზიანებთ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს და ამ ყველაფრის ფას თქვენ კი არიხდით, ამ ყველაფრის ფას იხდიან ჩვენი მოქალაქეები. კიდევ ერთი, როგორ მიხვედით ამ შედეგამდე, სადამდეს მიხვედით? ეს იყო ისევ და ისევ პოლარიზაციის და ორპოლუსიანობის გაძლიერების შედეგი და ჩვენ რო გვაბრალებდით რაღაცა გაუგებარ გადატრიალებაში მონაწილეობას, რეალურად რაც გააკეთეთ არის ის, რომ უბრალოდ სიტუაციური პარტნიორები ხართ თქვენ და ნაციონალური მოძრაობა და ამ პოლარიზაციის ხარჯზე რასაც აკეთებთ არის ის, რომ აზიანებთ ქვეყანას და აზიანებთ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს. უბრალოდ ამრუხულჭებთ ჩვენს ქვეყანას.
როგორც გიორგი გახარიას თანაპარტიელმა მიხელ დაუშვილმა თქვა, მასკარადი იყო ეს ყველაფერი, რაც ქართულმა ოცნებამ დადგა მთავარ როლში სააკაშვილის მონაწილეობით და ეს იყო ადამიანების და ქვეყნის ბედით თამაშიო. ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობლივ ქმედებაში დაადანაშაულა პარტია გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამაც, როგორც მან თქვა, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ულოცავს ქართველ ხალხზე ბრწყინვალე გამარჯვებას.
მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ ჩამოიყვანეთ, აუფრიალეთ თვალწინ საქართველოს მოსახლეობას, ამით წაიღეთ არჩევნები თქვენ და ნაციონალურმა მოძრაობამ ურთიერთშეთანხმებით. ახლა ზის მიხეილ სააკაშვილი ცოტახანი ციხეში და მერე ან უკრაინაში ან სადმე გაადეპორტებთ, ან რაღაცა მსგავს მოიფიქრებთ. ამ ტრიუკმა ამჯერად იმუშავა, მე მინდა რომ მოგილოცოთ, მაგრამ ასევე რჩევას მოგცემდით, რომ უკვე სარისკოა ამ ტრიუკის გამოყენება და დაანებეთ მიხეილ სააკაშვილს თავი. მომავალში კაცმა არ იცის, დაგიჯერებენ თუ არა იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი თქვენ გებრძვით და ნაციონალურ მოძრაობა თქვენ გებრძვით.
Ირჩის ლიდერმა ეაგო ხვიჩიამ ქართულოცნებას ურჩია დრო აიფიქროს 2012 წლის დაპირებაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა აქტუალური პოლიტიკური ძალა არ იქნებოდა. საარჩევნო პროცესში კოდექსის ცვლილების შედეგად მიღწეულ დადებით ფაქტორებზე ილაპარაკა პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე და ისიც განაცხადა, რომ პარტია მოქალაქეების პოზიცია, რომ ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების კამპანიის დროს სწორედ ადგილობრივ პრობლემებზე უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი, საერთაშორისო საზოგადოებამაც დაადასტურა.
ჩვენ ასევე გულანძღავდნენ დიდი გაშმაგებით, როცა ვამბობდით, რომ არ მიგვაჩნია ეს არჩევნები რეფერენდუმად თქო. და ეს არის თვითმართლობის არჩევნები თქო. და თვითმართლობის არჩევნები ნიშნავს კონკრეტული ადამიანების პრობლემების მოგვარების არჩევნებს. გულანძღავდნენ ძალიან დიდი ენერგიით და მონდომებით. ჩვენ ამას იმიტო კი არ ვამბობდით, რომ პოლიტიკურ მოლოდინს ამაოს ქმნი და ოპოზიცია, რომელიც ვერ შესრულდებოდა და ასეც აგიხდეს ყველაფერი. არა, ვამბობდით, რომ მოდით ხალხის პრობლემებზე ვილაპარაკოთ თბილისშიც და სხვაგანაც. და ზუსტად იგივე თქვა შორის ეუთო ოდირის დელეგაციამაც და შეერთებული შტატების საელჩომაც, რომ სამწუხაროა, რომ ეროვნულ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრობდნენ და კონკრეტული ადამიანების პრობლემებზე არ საუბრობდნენ.
ალეკო ელისაშვილმა დღეს ასევე თქვა, რომ სწორედ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგია ის, რომ დღეს ცესკოსთან არ არის მიტინგები და არავინ ყვირის გადადეკისო. თუმცა ელისაშვილის თქმით, სისადაგლეები რჩება, მოსყიდვა და შნება ზეწოლა და ასე შემდეგ, და აქაც სისტემური რეფორმა საჭირო. არჩევნებზე ლაპარაკს ისევ გავაგრძელებთ ჩვენ ახლა საქართველოს რეგიონებიდან. რა კონფიგურაციის იქნება 2 ოქტომბრის თვითმართლობის არჩევნების შედეგი? ეგაც საკრებულოები მაგალითად კახეთის მუნიციპალიტეტებში, ამას ახლა გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან 7-ში ადგილობრივი საკრებულოები არჩევნების პირველივე ტურში დაკომპლექტდა. გამონაკლისია მხოლოდ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სადაც 2 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით დუისი წინუბნის ოლქში 40%-იანი სავალდებულო ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა, ამიტომ მაჟორიტარი დეპუტატის გამოსავლენად მეორე ტური გაიმართება. მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, პანკიში სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი და პარტია ქართული ოცნებიდან ელდარ ბაღაკაშვილი. მაჩალიკაშვილმა პირველ ტურში ამომრჩეველთა ხმების 31%-მდე მიიღო, ბაღაკაშვილმა კი თითქმის 38%. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება თელავშიც, თუმცა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ ამ შემთხვევაში მერი უნდა აირჩიოს. რაც შეეხება საკრებულოს, 39 წევრიან წარმომადგენლობით ორგანოში ყველა მანდატი უკვე განაწილებულია. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის თქმით, საკრებულოში შესვლის უფლება 3 პარტიამ მოიპოვა.
უმრავლესობით შედის ქართული ოცნება თელავის საკრებულოში, შემდეგ მოდის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ტერი შევლენ, ასევე რამდენიმე კანდიდატი შეიყვანს კახარიას პარტია თელავის საკრებულოში. დანარჩენმა პარტიებმა 3%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს.
თელავის 2017 წლის მოწვევის საკრებულოში, რომელიც საკუთარ უფლებამოსილებას დაახლოებით ერთ თვეში დაასრულებს, 35 წევრი იყო. ქართულ ოცნებას 27 მანდატი ჰქონდა, ნაციონალურ მოძრაობას 5, ევროპულ საქართველოს 2, პატრიოტთა ალიანს კი 1 მანდატი. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად მთლიანობაში თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მართველ პარტიას ეყოლება 22 წევრი, ნაციონალურ მოძრაობას 16 და პარტიას საქართველოსთვის 1 წევრი. ქართული ოცნების თელავის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი პლატონ კალმახელიძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ
ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი უმრავლესობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მაგნაწილშიც გამარჯვებულ გამარჯვებას მივახწევთ. მხოლოდ რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული, ოპოზიციური დეპუტატები რაოდენობით არიან წარმოდგენილი, საუშეთ პრასპექტებით არიან წარმოდგენილი, აქ არის კანდიდატებზე რა თქმა უნდა, რამდენად ხმედითი, რამდენად კომპეტენტური კანდიდატები არიან. რაც შეეხება ჩვენს კანდიდატებს, ის 22 კანდიდატი არის ძალიან კომპეტენტური, ძალიან გამოცდილი და ძალიან ფუნქციური.
სავარაუდოდ თელავის საკრებულო საქართველოში ერთადერთი წარმომადგენლობითი ორგანო იქნება, სადაც 2021 წლის მოწვევის საკრებულოში ყველაზე ახალგაზრდა მაჟორიტარი დეპუტატი ემუშავებს. წინასწარი მონაცემებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა 21 წლის გიგი გიგიტელაშვილმა სოფელ კურდღელაურში ამომრჩეველთა ხმების 47.35% მიიღო. როგორც გიგი ამბობს, ის პირველივე სხდომაზე შემდეგი საკითხების დაყენებას აპირებს.
დიდი ზამთარი გველოდება და ქვეყანაში ძალიან უჭირთ ადამიანებს. შესაბამისად, ჩემი პრიორიტეტი იქნება ყველაზე გაჭიროებული ადამიანების ქუეში დგომა და მათთვის სოციალური პაკეტების შემუშავება და დახმარება. დიდი ზამთრის პირობებში ეს ერთი და მეორე არსებული მძიმე ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება, ჩემს სოფელში გზების პრობლემის მოგვარება, სანიაღვრე სისტემების გამართვა, წყლის პრობლემის მოგვარება. შემდეგ კი ახალგაზრდული დებს ხარდაჭერა, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა მაჟორიტარისთვის ასევე პრიორიტეტი იქნება.
ცესკოს წინასწარი მონაცემებით მართველმა პარტიამ უმრავლესობა მოიპოვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 30 წევრიან საკრებულოში, სადაც 17 მანდატს მიიღებს. 2017 წლის მოწვევის საკრებულოში ქართულოცნებას 22 მანდატი ჰქონდა. პარტიის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულო უფრო მრავალფეროვანი იქნება, რაც მუშაობის პროცესს საინტერესოს გახდის.
დემოკრატია იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციაც უნდა გყავდეს და რაღაც საკითხებზე მსჯელობები უნდა გაემართოს, ამიტომ ძალიან ნორმალურად ვიღებთ და პირიქით. შეიძლება ითქვას, უფრო საინტერესო საკრებულო იქნება, ვფიქრობ, რომ აქტიური იქნება და მე მივესალმები ამას.
2017 წლის მოწვევის საკრებულოში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ლაგოდეხში 3 მანდატი ჰქონდა. 2 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი მონაცემებით კი პარტია წარმომადგენლობით ორგანოში 9 წევრს შეიყვანს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაზე მეტი ხმები მიიღო ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალში. ამავე სოფელში გაიმარჯვა პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატმა. პარტიის წარმომადგენელი ევა ლომთაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ
რიცხობრივი შემადგენლობა საშუალებას გვაძლევს, რომ ფართოდ გავიშალოთ, ჰქონდეს უფრო მეტი კონტაქტები მეტ სოფლებთან და მეტ ადამიანებთან. როცა 2-3 ადამიანი არის საკრებულოში, ამის საშუალება ვერ იძლევა. ეს ადამიანები, ვინც შემოდიან ახლა საკრებულოში, აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება საჯარო სამსახურებში საკრებულოში საქმიანობისა, უფრო მეტად წარმოაჩენ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს.
ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ლაგოდეხის საკრებულოში კიდევ 2 პარტია მოხვდა. ესენია ყოფილი პრემიერის პარტია საქართველოსთვის და გიორგი ვაშაძის მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებელი. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით ამ უკანასკნელს 2 მანდატი ექნება, პარტიას საქართველოსთვის კი 1. სალომე ღონღაძე გიორგი გახარიას გუნდის ინტერესებს გაატარებს ლაგოდეხის საკრებულოში.
გიორგი გახარიას გუნდი ლაგოდეხში აქტიურად განაგრძობს ოპოზიციონირებას და აუცილებლად ჩვენ ვიქნებით არადესტრუქციული, არამედ კონსტრუქციული ოპოზიცია, ორიენტირებული საქმეზე და არა რაღაცების მანიპულაციაზე და ასე შემდეგ.
ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება საქართველოს 5 თვითმმართველ ქალაქსა და 15 თვითმმართველ თემში. როგორც მერის, ასევე საკრებულოს მაჟორიტარების არჩევნების მეორე ტური ტარდება არჩევნებიდან მეოთხე შაბათს, ამ შემთხვევაში 30 ოქტომბერს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთის მუნიციპალიტეტებში არჩევნების შედეგებზე. იმ თვითმმართველ თემებს შორის, სადაც მერის არჩევნების მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, 2 შიდა ქართლშია. ამ რეგიონში არსებულ შედეგებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შიდა ქართლის 2 მუნიციპალიტეტში, გორსა და კასპში, არჩეული მერების ვინაობა უკვე ცნობილია. ისინი ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო შედეგების გამოცხადებას ელოდებიან. გორს ახალი მერი ეყოლება. კონსტანტინე თავზარაშვილს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი შეცვლის. მართველი პარტიის კანდიდატმა პირველივე ტურში ამორჩეულთა ხმების 52% მიიღო. ოლიმპიური ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მიიჩნევს, რომ მუნიციპალიტეტის პრობლემებს და საჭიროებებს უკვე კარგად იცნობს და ამ საკითხების გადასაჭრელად მუშაობას მალე შეუდგება.
პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოსახლეობას ამ დობისთვის, ამ პასუხისგებლობას სრულად ვითვალისწინებ. მინდა მათინდობა გავამართლო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან სასიამოვნოა, როცა ამხელა მხარდაჭერას ვთქვით მოსახლეობისგან და დობას უახლოეს მომავალში შეუდგებით ჩვენს სამუშაო გეგმას.
კასპის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველმა არჩევანი ძველ მერზე შეაჩერა. ვახტანგ მაისურაძემ თანამდებობა შეინარჩუნა. მან ამომრჩეველთა ხმების 52% მოიპოვა და პირველივე ტურში გაიმარჯვა. მაისურაძე აცხადებს, რომ კასპის მუნიციპალიტეტში უამრავი პრობლემაა გადასაჭრელი.
ყველა სოფელი შემოვიარეთ, რა თქმა უნდა, ვიცოდით ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს, მაგრამ კიდევ განვიახლეთ ესე თუ ისე ეს პრობლემები, ჩვენ მონიშნული გვაქვს და შემდეგ პერიოდში უკვე გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე მუშაობას, იმ პრობლემებზე მუშაობას, რაც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის ამორჩეველი მუნიციპალიტეტის მერის ვინაობას მეორე ტურში გაარკვევს. აქამდე ყველაზე ვეტერანი, ორჯერ არჩეული მერი, ქართული ოცნებიდან ზაზა გულიაშვილი პირველივე ტურში იმარჯვებდა ხოლმე. წელს კი მას მეორე ტურში მოუწევს გასვლა. 2 ოქტომბრის არჩევნებზე მან ამორჩეულთა ხმების 45% მიიღო. გულიაშვილი ამბობს, რომ წარმატებას აუცილებლად მიაღწევს.
ჩვენ დღეიდან უკვე მზადებას ვიწყებთ მეორე ტურისთვის, სადაც დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ ქართული ოცნების და ქარელის გუნდი.
წარმატებაში დარწმუნებულია მისი კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკოლოზ ახალკაცი, რომელსაც ნდობა ქარელის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლის 35%-მა გამოუცხადა.
გვაქვს ძალიან დიდი იმედი მთლიანი ოპოზიციური სპექტრის მობილიზებით, რომ მეორე ტური გამარჯვებით დავასრულოთ. შეცდომები, რაც ჰქონდა წინა საარჩევნო დაშვებული, ამ ყველაფერს გამოვასწორებ უფრო დიდი შემართებით და ჩვენი მოსახლეობის მობილიზებით შევძლებთ, რომ მეორე ტურში გამარჯვება ვიზეიროთ.
შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებიდან ქართულმა ოცნებამ ყველაზე დაბალი შედეგი ხაშურში მიიღო, 41%-ზე ოდნავ მეტი, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%-ზე მეტი. ხაშურის მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ჰენგის ჩიტიაშვილმა ამორჩეულთა ხმების 44%-ამდე მიიღო. იგი აცხადებს, რომ მეორე ტურში ყველაფერი მის სასარგებლოდ გადაწყდება. ასე არ ფიქრობს ჩიტიაშვილის კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობიდან იოსებ ბუაძე. იგი მეორე ტურისთვის მზადებას უკვე შეუდგა და ფიქრობს, რომ უამრავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ხაშურის მერი თვითონ გახდება.
ველოდები ყველას მეორე ტურში, რომ ეს გამარჯვება კიდევ ერთხელ საფუძვლიანად დავასაბუთოთ და საბოლოოდ გავაფორმოთ.
ქარელში და ხაშურში ამორჩეულები ფიქრობენ, რომ არჩევნების მეორე ტური უფრო მეტად დაძაბული იქნება, რადგან კანდიდატები მათხელთ არსებულ ყველა რესურსს გამოიყენებენ.
კიდე უფრო დაძაბული ვიდრე ეხლა. ხო იცით, წაგება არავის არ უნდა, ყველას უნდა გამარჯვება. რო უნდა გაიმარჯვა, უნდა იბრძოლო და იმიტო.
დაძაბულობა იქნება კი ბატონო. რა ვიცი, ეს თავრობა უნდა შეიცვალოს და მაგითო.
რა ვიცი, იქნება რაღაცა გვიხსოთ და კეთილდღეობა იყოს.
შიდა ქართლის 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოების შემადგენლობის უმრავლესობას ქართული ოცნება აკომპლექტებს. ზოგიერთ მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტურია დანიშნული, თუმცა ეს ვითარებას მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის. საკრებულოებში ქართული ოცნების უმრავლესობა კი იმას ნიშნავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში თანამდებობებსაც მართველი პარტიის წევრები დაიკავებენ.
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგები საქართველოს მასშტაბით პროპორციულ ნაწილში ყველაზე მეტი 56%-ზე მეტი ქართულ ოცნებას აქვს, 30%-ზე მეტი ნაციონალურ მოძრაობას და მესამე ადგილზე გახარია საქართველოსთვისაა, რომელსაც 9.7%-ზე მეტმა. ამასთან არაერთი ოპოზიციური პარტია ნაცხადებს, რომ ბევრ უბანში სერიოზული დარღვევების გამო შედეგების გაბატილება აუცილებელი. თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჯერჯერობით ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გამოუქვეყნებია. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.